Byly horké dny. V celách byl špatný vzduch. Sád mýval pocit, že ho někdo škrtí a brání mu dýchat. V zahradě kláštera pochovávali každý den popravené bez hlavy. Za tu dobu, co tu byl, přibylo jich jistě tisíc. Obyvatelé okolí si stěžovali na puch, který stoupal z ledabile vykopaných hrobů. Psali do stížností, že nepřátelé lidu je vraždí ještě po smrti. Komise veřejného blaha musela pozvat architekta Coffineta, který dal zhotovit betonové desky, které vždy nově založený hrob přikryly. Výbor veřejného blaha se s výborem pro obecnou bezpečnost koncem června smířili a Robespierre se vrátil. Zrovna toho dne, kdy mluvil opět v konventu na své oblíbené téma o potrestání zrádců, vypracoval veřejný žalobce revolučního tribunálu spis proti 28 obviněným. Jako 11. se mu dostal do náhodně utvořené skupiny Sád. Byl s tím rychle hotov. Obžaloba čítala jen několik řádek. Sád, bývalý hrabě, kapitán kapetových gard v roce 1792, udržoval styky s nepřáteli republiky. Nepřestával bojovat proti republikánské vládě tím, že ve své sekci tvrdil, že tato vláda je neuskutečnitelná. Projevil se jako stoupenec federalismu a vychvalovač zrádce Rolana. Zdá se, že důkazy vlastenectví, které podával, byly pro něho jen prostředkem, jak uniknout odhalení spiknutí s tyranem, jehož byl mrzkým přisluhovačem. Vykonavatel v ruce seznam předvolaných obcházel vězení a zjišťoval přítomnost. Jméno Aldonzo Sád četl v Saint-Lazare i u Madelonetek, nikde ho však nenašel. A tak přivedl do soudní síně jen 23 osob. 5 jich chybělo. Soud netrval dlouho. Senát, jemuž předsedal občan Sillier, zjistil vlastně jen totožnost předvedených. Všichni až na jednoho rolníka, který se tam dostal omylem, a na ženu, která dostala křeče, byli odsouzeni k smrti. Skupina 21 odsouzených byla pak spojena se skupinou 24 odsouzených z prvního oddělení revolučního soudu a byla naložena do kár. Sád prožil chmurný sklonek dne a noc plnou úzkosti. Věděl, že na něho musí co nejdříve dojít. Když přišel vykonavatel, četl už skoro své jméno z jeho úst. Ale neozvalo se. Věděl, že při způsobu revolučního soudnictví se nemůže nadít žádné milosti. Tajně se však utěšoval nadějí, že snad některý ze soudců si všiml jeho žádostí o ospravedlnění a vyloučil ho z obžaloby. Toho 26. července se od rána třásl strachem. Bylo mu líto opustit svět pro takové nedorozumění, pro čísi ledabilost a zaslepenost. Nutil se k rozloučení s životem. Myslel na své nevydané rukopisy. Objímal v duchu Marii Konstanc, všemu, nač se podíval, dával s Bohem. I mříže, jichž se držel, mu byly blízké. Co bude, až je opustí? Ale přišlo poledne a nikdo ho nepřišel vyvolat. Odpoledne slyšel hrkotat podláždění káry s odsouzenými toho dne. Zdálo se mu, že tam vidí muže, kteří s ním byli ve vězení. Robespierre vsadil všechno na jednu kartu. Chtěl spojit lid, který zatím jen změnil okovy. Ze spárů teroru zachránil ještě starou vědmu Kateřinu Teátovou, která sklízela nenávist, protože věštila pravdu. Na tribuně se odehrály prudké scény. Agent ciziny byl nazýván Robespierre. Nezůstanu s Katy, řekl on a odešel. Jel prý do Ermenonvillu k Rousseauvu hrobu, aby se posílil. Obvinili ho, že dal popravit Renaulta, aby si zjednal jako milenku jeho ženu. Mnozí měli víc příčin, proč spojili hlasy do křiku pryč s tyranem. Republika je ztracena, odhadl Robespierre. Banditi zvítězili. Kalendář ukazoval 8. Termidor. Robespierre se pokusil o sebevraždu, ale postřelil se nešťastně tak, že si jen rozbil čelist a zohavil si obličej. Došlo ještě k pokusu o jeho osvobození, ale ve 2 hodiny odpoledne vojsko věrné konventu obsadilo radnici. Téhož večera 28. července byl Robespierre gilotinou popraven. Spolu s ním ztratilo hlavu 20 jeho nejvěrnějších stoupenců a den na to jich bylo 70. Davy, které se shromáždily kolem popraviště, tomuto poslednímu jednání revoluce bouřlivě tleskali. Dům Dipleyů byl postříkán krví. A nad společný hrob Robespierra a jeho příznivců, zbavených hlavy, dala unavená a zmoudřelá Paříž vepsat jedinou prosbu a jediný příkaz. Spát. Počátkem srpna začalo propouštění vězňů zadržených v období teroru. Z Panteonu byly odstraněny ostatky Maratovy. Klub Jakobínů byl uzavřen. Komise sekce Pík se nyní zasadila o osvobození svého člena Sáda, který, jak dosvědčovala, se choval vždy jako pravý patriot. Občanka Kennetová, která měla v komisi veřejné bezpečnosti známé a uměla jednat s lidmi, zakročila osobně. Poslanec Bourdais přejal její žádost a doporučil ji ke kladnému vyřízení. Ale až 25. října 1794, po 319 dnech prožitých v nepřetržité hrůze, vrátil se Sád jako svobodný člověk do svého domku v ulici Neve de Maturin. Když se octl ve známém bytě, zaplavilo ho blaho. Všechno bylo zcela jiné, než když ho pustili z Bastily. Tenkrát narazil na zavřené dveře a žena se mu zapřela. Tu ho všechno vítalo, jako by už předtím prošlo dlaněmi laskavé Marie Constance. Sedl si ke stolu, vzal do ruky pero, ale nepsal. Seděl skoro bez hnutí a vnímal všechno, co viděl, především ženu před sebou. Byla stejně milá a hezká, jako když ho odváděli do vězení, jen její čelo mělo ovrázku víc a její oči byly unavené. Ale věděl, že to na její tváři nechali stopu proplakané noci. Sád zašel do vězení v Picpusu, aby tam poděkoval úředníkovi Canjemu, který mu zprostředkoval setkání s Marie Constance. Canj udělal takových dobrých skutků víc a stal se nyní národním hrdinou. A pak ho zavedla Marie Constance za panem Labissierem do 2. poschodí pavilonu Flora. Dověděl se konečně o jeho bezměrné zásluze. Měl funkci sekretáře pro obžalovací spisy. Staral se o akta těch, kdo byli určení pro gilotinu. A co s nimi dělal? Jak to dokázal? On ti to řekne sám. Drobný pan Labissière ani trochu nepůsobil dojmem hrdiny. Rozpačitě se usmíval, nemotorně gestikuloval rukama, krčil rameny. Vyndával jsem nebezpečné listiny z akt a ukryl je ve skříni. A potom v jednu v noci jsem se sem beze světla vrátil, listiny jsem namočil ve vodě, co tu bývá namíchání s vínem, a nacpal jsem si je do kapes. Pak jsem z nich dělal kuličky a házel jsem je do Sény. Prosím vás, kolik procesů jste tak utopil? Ani nevím. Zase se skromně usmál Labissière. Skoro 1000. Hlavně mě šlo o komedianty. Bývalé královské herce určil výbor pro veřejné blaho na gilotinu všechny. To bylo v noci 26. června, to si pamatuji. Ten zrádce Collot d'Herbier pro ně žádal trest smrti. Fouquier potom nadával, že celá Paříž čeká na soud s komedianty, ale on, že nedostane pořádný protokol. Tu poslední noc jsem zachránil 38 osob.
Ty jsi byl mezi nimi, řekla Marie Constance.
Fouquier si stěžoval, že v jeho kanceláři pracují samí kontrarevolucionáři. Smál se Labissière.
Sát mu tiskl ruku a vřele mu děkoval.
Mně ne, řekl Bissière
a ukláněl se Marie Constance.
Tak hezky mě prosila. Popletli jsme jim adresy. Hlavně, že to dobře dopadlo. Štěstí bylo na vaší straně.
Setkání s tím mužem Sáda rozjařilo. Věděl, že stojí na prahu nového života. Byl svoboden, ale neměl z čeho žít. Zima toho roku byla zvlášť krutá. Za 40 franků dostal člověk jen malý vozíček dřeva a muselo se s ním šetřit. Nebylo uhlí. Séna zůstala zamrzlá několik týdnů. Sád si musel zahřívat i inkoust v kalamáři. Koncem ledna se dověděl, že zemřel jeho bývalý tchán, pan de Montreuil. Byl i s manželkou asi půl roku zavřený v jednom revolučním vězení, ale k soudu už nedošlo a tak se oba vrátili. Ale Montreuilův život pak dohasl. Francie si hledala cestu k budoucnosti. Nebylo možno vrátit život těm, kdo často pro nic za nic přišli o hlavu, ale byla vyslovena amnestie pro povstalce ve Vandée a v Bretani. A mnoho křivd z minulosti bylo vyrovnáno nebo alespoň pomstěno. Žirondisté, kteří přežili pronásledování, se vrátili do konventu, jehož působnost stejně v roce 1795 skončila. V některých městech došlo k pronásledování jakobínů a místo rudého teroru nastoupil teror bílý. Tak dožívala revoluce a stále ještě přinášela krvavé ovoce. Dobytí Bastily se slavilo popáté, ale Sád se k němu už nehlásil. Jeho zájem se soustředil jen na to, aby vyšla kniha Alin a Valcour. Psal ji dlouho, ale už v říjnu 1788 si jej mohl zapsat do katalogu rukopisných děl. Později připsal k titulu ještě jeden řádek. Napsáno v Bastile rok před francouzskou revolucí. Pamatoval si na dopis, který mu o tom rukopise poslala tehdy René, že nad ním plakala, ale chválila ho za výrazně nakreslené postavy, za originální myšlenku a za oslavu ctnosti, i když k tomu použil odstrašujících příkladů. Na pařížských ulicích bylo stále živo. Mladý generál Napoleon Bonaparte neváhal použít dělostřelectva, aby rozdrtil monarchistické spiknutí a spěl nezadržitelně k pozici vrchního velitele armády. Sád se spokojil s úlohou diváka, který už se nepřipojuje aktivně k žádné straně. Bděl nad tiskem své knihy. Opatřil 4 odvážné rytiny, které ukazovaly hlavní postavy díla v nestoudných pozicích, aby přilákali čtenáře. K titulu dal připsat vysvětlení Posmrtné dílo autora Justýny. Chtěl těžit z popularity knihy, která byla už obecně známá, ale ze svého občanského života chtěl odpovědnost smít. Proto vnášel do ovzduší okolo svých knih nejistotu a tajemství. V roce 1796 se doba zase poněkud pootočila. Slavilo se sice dobytí Bastily, Ale v lednu se na vládní pokyn vzpomínalo také na smrt Ludvíka XVI. A celý rok byl ve znamení Napoleonových vítězství nad rakouskými armádami v Itálii. I v Benátkách byl vítán jako osvoboditel. Hlad hnal pařížské sanskiloty do posledních povstaleckých záchvěvů, při jejichž likvidaci hrála stále významnější úlohu armáda. Ale i její revoluční smýšlení pohasínalo a záleželo už více na schopnostech a osobních vlastnostech velitelů. Paní Kennetová našla levnější bydlení v předměstí Saint-Ouen, kam se přestěhoval i markýz. Rozhodl se znovu těžit z úspěchu, který stále provázel Justýnu. Vyhověl přání knihkupců a nakladatelů a rozšířil ji o zpověď Justýniny sestry Juliety, jejíž způsob života byl jen letmo naznačen. K původnímu textu připojil na 100 dodatků, které si připravil na vložených lístcích. Dal Julietě vůli zotročit co největší počet lidí. Dobře věděla, jak trpí, když se jim vezme svoboda, a její autor to věděl také. Nebyl odkázán jen na svou fantazii a na čerstvou vynalézavost. Stačilo prolistovat v duchu dějinami a brát z jejich černých stránek. V době takzvaných dragonát, kdy nelítostné vojenské oddíly zajížděly do krajů, které se přimkly k protestantství, se chovali suroví zbrojnoši způsobem, o němž musel Sát přiznat, že daleko předčil jeho výmysly. Svlékli ženu a nacpali do ní předem i zadem co nejvíce střelného prachu. Pak stačilo vykřesat jiskru a žena se roztrhla jako granát. Dragouni se tím prý velice bavili. Jak nemilovat Boha, když se v jeho jménu konaly tak pěkné věci? Ironicky poznamenal autor Juliety. Mezi setkání Juliety s Rodénem a pobyt v klášteře vložil život na zámku Bandol. Rozmnožil počet mnichů a dal jim k dispozici harém 18 chlapců a 30 dívek. Přibyly orgie v hospodě u manželů Estervalových a připsal zpověď mnicha Žeroma a žebračky Serafíny. Zdvojnásobil a strojnásobil zlé skutky všech jednajících osob. Psal Julietino vyprávění s chutí. Věděl už, v čem je nedostižný a radoval se ze své fantazie. V klášteře byla vzorem dívky sama abatyše, oddávající se orgiím. U panna Divergiera se prostituovaly profesionální kurtizány i vznešené dámy. Zločinný Noarsel představil Julietu ministru Saint-Fondovi, zrádci a Liberténovi, ovládajícímu umění, jak okrádat Francii. V den, kdy dá Julieta otrávit vlastního otce, uspořádá orgii u jeho lože. Svou dceru odevzdá Noarselovi. Julietě připojí později Angličanku Clairvilleovou a nánského kata de la Coura. Všichni tři dohromady provádějí pak vybrané barbarství, zajmou například blízkého Saint-Fondova příbuzného s jeho ženou i dcerou a přinutí je praktikovat incestní kombinace dříve, než je umlčí. Katovi nařídí Saint-Fond, aby škrtil dívku co nejpomaleji. Angličanka zavede pak Julietu do klubu Přátel zločinu, kde se také mohou oddávat rozkoším krutosti. Ministr Saint-Fond je zasvětí do svého plánu, jak zničit Francii. 2/3 obyvatelstva by měly zemřít hladem. To však Julieta přece jen odmítne. V dalším ději se provdá za bohatého pana Delor Sanche a porodí mu dceru. Pak ho však otráví a prchne do Itálie, do vlasti Neronovy a Messalininy. Navštíví obra Minskyho, který měl svůj zámek pod vulkánem Pietra Mala v Apeninách. Obra Minskyho považoval Sát za zvlášť dobrý nápad, za postavu, kterou mu budou jiní autoři závidět. Připomínal mu Rabléze, jehož byl ctitelem. 100 dívek, které měl Minsky v harému, mu sloužilo nejen jako předmět rozkoše, ale také jako zařízení bytu. V Neapoli pozná pak Julieta vůdce loupežnické bandy Brizatesta, bratra Lady Clairvilleové. Ten jí vypravuje o svých zážitcích u dvora ruské carevny Kateřiny a mezi Turky. Tam se Julieta seznámí také s královským párem Ferdinandem a Karolínou. Navštíví trosky Pompeji a Herkulanea. Král připraví na její počest zvláštní divadelní představení, při němž se objeví na jevišti 7 druhů mučení. Oheň, bič, provaz, kolo, kůl, stětí a čtvrcení. Sál je dekorován portréty krásných dívek a chlapců. Stačí zatáhnout za provaz, který vede k portrétu, a každý návštěvník si tak může vybrat oběť, kterou dá pak mučit podle své volby. 4 katy, nahými a krásnými jako Mars. Králův zpovědník ve spolu dává přednost tomu obléci na sebe tygří kůži a tak pedikovat pomatené obou pohlaví. Při vycházce na Vezuv hodí obě přítelkyně do kráteru známou, kterou si našli v Římě paní Olympii Borghés. Nakonec uvrhne Julieta do plamenů vlastní dceru. Přiznávám se, že zuřivě miluji zločin, křičí Julieta. Jen ten vzrušuje moje smysly a chci mu sloužit do konce života. Příroda stvořila lidi, aby se na zemi bavili. To je zákon, jímž se vždy bude řídit moje srdce. Tím hůř pro oběti, ale je jich třeba. Příroda se udržuje jen zločiny a tak si podržíme práva, která jí chce uzmout ctnost. Jsme jí poslušní, když se oddáváme zlu. Odporovat tomu, to je jediný zločin, který je neodpustitelný. Vyprávění Justýny ji dojalo, ale chce ten vzor ctnosti co nejdříve zapudit. Vyženou ji tedy ze zámku. A jakmile Justýna projde branou, zabije jí blesk. Kniha končila tím, že zločinný Norsel byl jmenován prvním ministrem Francie a všichni jeho neřestní přátelé jsou odměněni úřady a jměním. Byla to jasná narážka na korupci v pařížských vládních institucích. Kniha, obohacená skoro 100 obscénních ilustrací, se dobře prodávala u knihkupců v Palais Royal. Julieta ale nepřinesla markýzovi jen výdělek. Stala se příčinou otřesů, které jeho jméno i existenci povážlivě ohrozily. Ještě z Bastily před 10 lety nakazoval markýz své ženě: především mi nekupujte nic od Retifa de la Breton. Neměl ho rád. A tato nevůle byla oboustranná, jako by se oba autoři považovali za nesmiřitelné soky. Ve svých nocích vykreslil Rétif, zabývající se pařížskými klepy a pomluvami, Sádovy aféry v Arkej i v Marseille a vylepšil je ještě přemýšlenými podrobnostmi. Když v září 1797 vyšla nová Justýna následovaná historií Juliety, kniha pětkrát tak silná, jako byla první Justýna, dalo se čekat, že Rétif se ozve. S ohledem na čekanou kritiku dal Sád do čela knihy úvod, v němž nakladatel čtenářům oznamoval, že autor, dnes už zemřelý, svěřil kdysi nevěrnému příteli manuskript svého díla, ale ten, že z něho vyrobil mizerný výtažek, hluboko pod úrovní originálu. Nyní, že vychází ten originál a čtenář pozná, jak energickým perem v něm původní autor vykreslil obě ženské postavy. Počátkem roku 1798 se na krámcích objevila brožurka nadepsaná Anti-Justýna od Retifa de la Breton. V úvodu tasil její autor zbraň proti autoru původní Justýny. Nikdo nebyl jako já rozhořčen nad špinavými díly toho bezectného markýze Sáda. Ten zločinec zná jen rozkoše lásky pro muže provázené mukami, pro ženy i smrti. Mým cílem je napsat knihu lepší, než je ta jeho, kterou budou moci dát manželky přečíst svým mužům, aby pak byly jimi lépe obslouženy. Knihu, v níž smysly budou mluvit k srdci. Při četbě budeme milovat ženy jako v obětí a budeme nenávidět toho vivisektora, který vyšel z Bastily s dlouhým bílým vousem 14. července 1789. Sát znal několik retifových knih. Věděl, že zbožňuje ženskou nožku ve střevíci s vysokým podpatkem. Koupil si i Antijustínu, ale byla mu odporná. Bylo to sprosté, bez jediné myšlenky, nechutné. Muž jménem Wittneger tam půjčoval kdekomu svou ženu koketu a Retif se zabýval tím, že do všech trapných podrobností popisoval, co se mezi ženským a mužským pohlavím děje. Sát si už delší dobu připravoval úvod ke své sbírce povídek pod názvem Úvaha o románech. A tam stručně odsoudil Retifův všední a plazivý styl, jímž vypráví odpuzující historky vzaté z nejnižší společnosti. Milovníci horké pornografie mu mohou být vděčni. Já takové věci nikdy nepsal. Ani psát nebudu.
Když se volilo,
svobodně i nesvobodně,
když po naší zemi jezdili tanky,
nezvané i pozvané,
když se rozlily řeky, když řádilo tornádo,
všude tam, kde se něco dělo,
vždycky, když se psaly dějiny,
byli jsme u toho
a budeme dál.
Český rozhlas.
100 let
je jen začátek.